No niin, eli täällä sitä ollaan torstai-iltapäivää ja heti ensi alkuun haluaisin tehdä pienen oikaisun meidän viimeisen edellisen lähetyksen tiimoilta. Eli viime viikolla me käsittelimme tätä Lieksan tapausta ja me ehkä reagoitiin siihen hieman liikaakin tunteella eikä niinkään järjellä, sillä meidän lähetyksestä me sai ehkä semmoisen kuvitelman, että kyseiset lieksalaiset olisivat kutsuneet somaleita elukoiksi, mutta näinhän ei ollut tapaus, vaan se oli käynyt niin, että siellä oli käyty keskustelua siitä, että he eivät halua, että ovat samassa tilassa, koska kuulemma heidän tietojensa mukaan niin on käynyt niin, että tietyissä alueissa on käynyt tällaisia tuhalaistorjujia, jotka on sitten käynyt siellä elukoita tappamassa ja ne ei halua näitä elukoita sitten samoihin työtiloihin.
Näin on kyllä.
Tämä ei siis millään tavalla paranna sitä tilannetta, mutta
mä kuuntelin sen muuten meidän lähestyksen jälkeenkin ja otin vähän selvää ja soitin sinne Lieksaan ja yritin myös kysyä niiltä somalituttavilta sieltä, että pitääkö tämä paikansa, että onko semmoinen paikka, missä on ollut näin paljon elukkoita, että te olette voineet jotain viedä mukana jonnekin ja ne sanoi, että ei pidä paikansa, että me ollaan nyt käyty Alin kanssa tässä kova keskustelua siitä, että ei haluta ketään leimata mitään nyt pahaksi tai pahaksi tyypiksi, mutta siitä huolimatta nämä lauseet jotenkin tulivat keskeen tai yhteen ja jotenkin 1+1 muuttui yhtäkkiä 3. Mm. Että näin.
Mitään tiedä ja sen takia mun on helppo osallistua keskusteluun. Ja. Haluan ihan vakavasti sanoa sen, että sellainen jonkin kansanryhmän demonisoiminen, oli se sitten somalialaiset tai lieksalaiset tai perussuomalaiset, niin se on todella vaarallista, varsinkin jos on joku tällainen vähemmistö, joka on helposti nähtävissä ja erotettavissa katukuvasta, kuten vaikkapa somalialaiset. Jos mä ajattelen ihan Natsi-Saksan aikaisia tapahtumia, niin se, että oli mahdollista tällainen juutalaisten naapureiden ja ystävien vieminen tuhottaviksi, tapettaviksi, niin sitä tietysti pohjusti vuosia kestänyt tämmöinen juutalaisten demonisointi. Kutsuttiin syöpäläisiksi ja kaikiksi tämmöisiksi. Ja sillä vaikutettiin yleiseen asenteeseen siten, että sitten kun kiristyivät nämä toimet ja rankemmat ja kauhistuttavammat toimet alkoivat, niin silloin tämmöinen yleinen mielipide Saksassa oli jo niin kuin sopeutunut tai mieltänyt sen, että ja sopeutunut siihen, että juutalaiset ovat jotain tällaisia aliihmisiä. Eli en tarvita ali sinua nyt, mutta eli haluan sanoa, että oikeasti kun meillä Suomessa on vähemmistöjä, kuten somalialaiset tai kurdit tai muut, jotka juutalaisetkin, jotka erottuu ehkä katukuvasta tai muuten, niin se on hyvin vaarallista, jos me sallimme sellaisen kielenkäytön, jossa jotain ihmisryhmää ruvetaan niin kuin todella niin kuin demonisoimaan ja jonkinnäköisiksi elukoiksi tai aliihmisiksi tai miksikä tahansa niin kuin kutsumaan.
Se on näin, mutta oli miten oli. Lieksan tapaus on meidän takana ja tällä viikolla Husu jopa nauraa ja hänellä on iloinen. Mikä sulla tänään Husu ystäväni on?
joo, tuota. Mä olen iloinen siitä, että tämä Sini Saarila pääsi vapaaksi.
Ah, se on musta. Teettekö Somaliassa sit tästä nyt tällaisen niin kuin kansallisen päivän? Merirosvouden tällaiseksi.
Mä tiesin, että tuot esille. Kyllä, mä pukeudun ja mä sanon, että Sini Saarelle tervetuloa kotiin. Mä en tiedä, onko kukaan muu Suomessa tällä hetkellä oleva henkilö. Oma perhe varmaan näin sanoo ja uskon myös Ben mun kanssa.
Kaikki sanomme näin,
Mutta minä sanon ainakin, että tervetuloa kotiin.
Sitä en ollut aikaisemmin tullut ajatelleeksi, että tosiaan, koska Somaliassakin tätä merirosvousta valitettavasti esiintyy, niin Husu tuntee aivan erityistä solidaarisuutta merirosvoudesta syytettyä Sini Saarelaa kohtaan.
Nimenomaan. Tämähän on ammattisisko tavallaan siinä mielessä, että tervetuloa kotiin. Ja mun mielestäni yksi tapaus takana ja toivon kovasti, että Sini myös meidän ohjelmaan heti ensi viikolla tulee mukaan. Tämähän on sulle, varmasti tiedät nämä muut mediat ja muut lähtee saman tien nyt peräänkuulta, mutta minä, Ali ja Husu on ainoa ohjelma, jossa sun puolta on pidetty Sini. Jos
siis
tämä
Husu
kuuntelet,
on pitänyt sun
No ainakin
puolta.
Husu on pitänyt ja sä tuut meidän ohjelmaan.
Jos
sitten,
mä voisin teidän puolesta luvata teidän kuuntelijoille, että Sini Saarila on ensi viikolla täällä ja te vastaatte siitä.
Hei, todellakin
hienoa. Nyt on kyllä. Sini ensi viikolla tänne. Ben Syskovits antoi
lupauksen.
Ja kuten kaikki tietää, niin Benhän on erittäin ahkera ottamaan tallinsa tällaisia nuorita naisia. Joten Sinillä on kyllä, nyt me ollaan löydetty, nyt ollaan isketty niin sanotusti kultasuone. Tiedätkö, mikä on kultasuoni? Husu.
Joo, semmoinen, mullakin on semmoinen, että se tulee sieltä, mulla tulee kulta sieltä mun suonesta.
Okei.
Joo.
Katsojat, eli kuuntelijat ei nähneet, kun Husu näytti tuota käsivarttaa ja suunnilleen sitä kohtaa, mistä otetaan verikoe. Niin.
Joo, että Husun käsivarresta tulee kulta, että mulla on semmoinen kultasuoni siinä
Alilla
mielessä.
Alilla taas on käsivarrellaan.
Karvat.
Mullan nuppuja.
Mulla on kullan nuppuja.
Halattuna.
Siis ootas pieni hetki, onko meillä ensimmäistä kertaa kansanedustaja täällä, joka on noin rento?
Joo.
Musta vähän tuntuu, että se johtuu noista viiksistä. Mä on ensinnäkin heti tämän alkuun sanottava, että mä oon aina ihaillut, että sinulla on nuo viikset, koska Suomessa on mun mielestä niin kuin, no tätä Movember-liikettä lukuun ottamatta.
Mä oon pysyväisjäsen Movember-liikkeessä, mutta mun pitää puolustaa mun kollegoja. En tiedä, ketä kansanedustajia täällä on ollut ja ootteko te löytänyt jostain jotain jäykkiksiä, mutta yleisesti ottaen kansanedustajat on hyvin rentoja, sosiaalisia, mukavia tyyppejä. Ei heistä muuten olisi kansanedustajia tullutkaan.
Ja.
No joo, mutta jos ollaan rehellisiä, niin kansanedustaja on kuitenkin ainoa tällainen, tai politiikka, kun sä pääset siihen sille tasolle, että sä oot kansanedustaja, niin se on kuitenkin ainoa työpaikka, missä sä ensimmäiset pari vuotta teet töitä sen niin kuin niiden vaalilupausten perusteella, mitä sä oot antanut, ja sitten seuraavat kaksi vuotta sä oot sillä tavalla, että no mitenköhän mä saisin nyt uudestaan valittua tänne.
Kukakohan sulle on puhunut tällaista puppua, että kansanedustaja kaksi vuotta ensin tekisi töitä niiden vaalilupausten toteuttamiseksi. Tämähän on ennen kuulumatonta. Kuka tämmöistä propagandaa sulla on esittänyt?
Niin, se on muuten aika moni unohtaa ne heti sitten siinä vaiheessa, kun ne pääsee.
Mutta hei, pitää kumminkin mennä tämän päivän aiheeseen.
Mennään tämän päivän aiheeseen. Siis nimittäin Keva-kohu. Ja me löydettiin itse asiassa erittäin hyvä tällainen Facebook-status. Mitä se meni näin, että Suomi on maa, jossa BMW 118 on hulpea ökyauto, Starbucksiin on jono ja suosituin räppäri on sliipattu kokoomusnuori, jolle ei saa pottuilla, koska sen äiti alkaa itkeä. Onko tämä meidän nykyinen Suomi?
Mun on pakko olla tuosta viimeisestä virkkeestä eri mieltä, koska Jake ei ole kokoomusnuori ja toiseksi hän ei ole Suomen suosituin räppäri, vaan se on uniikki.
Okei.
Okay. Te olette kyllä uniikin kanssa sama pituisia.
Siksi mä oon häntä kohtaan erityisen solidaarinen ja toiseksi niin vaarantamatta hänen katuuskottavuuttaan, niin pitää tässä ohjelmassa paljastaa, että uniikki on mun siskon poika.
Onko oikeasti?
Oikeasti.
Voi hetkinen.
Niin, että solidaarisuus siihen.
Kyllä, vahvasti sykkii.
Sorry, Cheekki.
Uniikin räpille.
Mutta ei.
Ja hänen uudelle biisille. Hänen enostaa kyllä.
Niin, ja hänen uudelle biisille, joka on siis pätkä töissä.
Joo, se on hyvä. Se on itse asiassa tosi hyvä. Se on tosi hyvä se pätkä töissä.
Pätkä töissä. Joo, siis erikseen kirjoitettu.
Ei pätkä töissä. Nyt minäkin tajusin Ali, eikö sinä ymmärtänyt? Pätkä ja töissä. Mutta hei, Ali, meidän piti puhua myös näitä etuuksista, että minkälaisia etuuksia sulla on nyt täällä?
Jos puhutaan niinku ihan edusta, äsken mä joudun maksamaan kahvista.
Joo.
Mun ainoa etu tällä hetkellä on tämä parkkipaikka, mikä on tuolla hallilla, alhaalla.
Meillähän tuodaan tänne kahvia, ei sun tarvi maksaa kahvista.
Eikö ne ollut meidän vieraita?
Meillä on studiossa, meillekin. Siellä on 4 kuppia ja meillä on vain Ben Syskovits. Tuskin se on kaikki 4 hänelle tarkoitettu.
Mä en tiennyt, että mekin voidaan ottaa.
Ali on siitä tyypillinen henkilö, että vähättelee omia etujaan ja paljoksuu muiden etuja.
Sä tajusit eti.
Mulla on kyllä luontaisetuja aika paljonkin. Mähän on itse yrittäjä, jos periaatteessa kaikki, mitä mä teen,
niin,
etua.
Ja ajattele sitä luontaisetua, joka ei voi rahassa mitata, että kun sä oot tämmönen
siis vaimo.
Radiojulkis ja vähän niin kuin julkis muutenkin, niin sä pääset VIP-tilaisuuksiin, tuommoisiin konserteihin ja ravintoloihin, pääset jonon ohi ja kaikki naiset juoksee kirkkuen sun perässä. Muuta tää rahaksi, mahdotonta.
Niinpä. Ja
hetkinen.
Joo, ja sit mitä...
Toi kuulosti huomattavasti niin kuin mielenkiintoisemmalta elämältä, mitä sä sanoit, kuin mitä mä todellisuudessa
niin kuin mä sanoin, jokainen vähättelee omia etujaan ja paljoksuu muiden. En mä
okei. Husu, minkälaisia etuksia sinulla on täällä Ylellä?
Mä tiedän, että onneksi nyt kun on talvi tullut, auto ainakin saa Yleen parkkipaikan. Enkä ainakaan nähnyt missään, missä lukee, että 4 tuntia tai 2 tuntia. Voi jättää sinne auto koko talveksi. Tai voiko?
Mutta husu jättää vaan niille paikoille, missä lukee vieraille.
Nimenomaan.
Koska
husu on vierailla. Mutta joo, meillä on kulkuluvat, millä päästään sitten tämä kahvia. Mitä muuta me saadaan? Sitten
sähköposti.
Niinpä, mutta ollaanko me edes käytetty niitä yleensä sähköpostia?
Mä en edes tiedä
sen salasana. Mutta hei, otetaan Ben myös mukana tässä, että kerropa sinäkin, mitä kaikkia, tietysti se bemarit ja
alikyydit. Niin kuin sanottu, niin kansanedustajilla on siis hyvin vaatimattomat etuudet, eli kaikki väheksymme omia ja paljuksumme muiden. Kansanedustajilla on siisti sisätyö, hyvä palkka, lämmin autopaikka eduskunnan autotallissa. Huono puoli on se, että meillä on YT-neuvottelut joka neljäs vuosi.
Niin, sitä mä tässä tarkoitan. Mutta onhan teillä torkkupeitot.
Torkkupeitto on niin hieno ja niin interiööriin sopiva ja kaikin tavoin design-tuote, että sitä en ainakaan minä ole kehdannut käyttää vielä kertaakaan. Sen sijaan vanhaa kunnon vilttiä käytin usein, kun lepäsin työhuoneessani.
Mutta siis tämä torkkupeitto ajatuksenahan tulee minulle hieman tällaisena yllätyksenä, koska harvemmassa työpaikassa niin kun on ylipäätään tällainen ajatus siitä, että hei, ei haittaa, jos torkahdat, tässä on sulle peitto.
Joo, eduskunnassa pyritään kansanedustajista ja heidän tarpeistaan pitämään tosi hyvää huolta, että siinä mielessä viltti oli ihan paikallaan, mutta tämmöinen design-torkkupeitto, niin se oli aivan tarpeeton, eli se vanha viltti kelpasi oikein.
Vanha viltti. Se on vanha, tiedätkö, armeijamainen, tiedätkö, semmoinen ruudu, sinivalkoinen ruutu.
No ei se semmoinen ollut, mutta semmoinen, mitä mä olin 25 vuotta käyttänyt, eikä siinä ollut mitään vikaa.
Okei. Okay. Yeah. Kai sä oot pessy sitä välillä kuitenkin.
Siellä on eduskunnassa siivojat sun muut, jotka hoitaa nämä hommat.
Eli siellä on tällainen lisäetu.
Älä
yhtään väheksi.
Mutta eikö se ole... Niin, aivan, että siis eduskunnassa niin talo pesee talon tavarat ja korjaa ne ja muuta, että Yleisradios ilmeisesti, niin jos on talon tavaroita tässä tuolit, millä istutaan ja muuta, niin toimittajat joutuu ihan omilla rahoillaan korjauttamaan ja pesemään. Ja
itse asiassa me tuotiin nämä tuolit itse tänne.
Sure.
mulla ja Husulla omat tuolit täällä, koska meillä pitäisi olla perinteistä. Mulla pitää olla iranilainen tuoli ja sitten Husulla pitää olla täällä somalialainen tuoli.
Johtajilla on pakko olla täällä vanhat tuolit, koska mä muistan, ei viime vuosina, mutta Jungnerinkin aikana, niin usein puhuttiin siitä, että toimitusjohtajan palli heiluu, niin se pakko johtuu siitä, että oli niin vanhat tuolit ja pallit.
Mä olisin voinut tuosta repiä aika monta juttua, mutta valitettavasti en tee sitä. Siis
joo, mennään pikkasen vähän eteenpäin. Ben, minä ja Ali yritämme ymmärtää, mikä...
Suomessa sanotaan Ali ja sinä, eli kohteliasti ensin toinen ja sitten vasta itse.
Okei, Ali ja Husu.
Rasisti,
Husu. Tästä ei tule yhtään mitään.
No niin, mitä te yritätte mukana ymmärtää?
Me yritämme ymmärtää tämä ajojahti, mikä Suomessa tällä hetkellä on. Mistä on kysymys? Onko yhteiskunta nyt niin peloissaan? Mistä tässä on kyse? Yritäpä selittää meillekin.
Tässä on varmaan aika monesta asiasta kyse, jos puhutaan tosiaan vakavaa asiaa. Siis Keva on joutunut nyt niin kuin tämmöisen myrskyn silmään, mutta totuus on se, mitä tämän aamun Hesari ja Iltalehtikin kertoi, että samankokoisiin eläkelaitoksiin, eli Varmaan ja Ilmariseen verrattuna, Kevan toimitusjohtajan ansiot, nyt mä en tarvita muita ansioita, vaan siis palkkaa ja palkkioita, niin on hyvinkin vaatimattomat. Eli Varman ja Ilmarisen toimitusjohtajat tienaavat moninkertaisesti, sen, mitä Kevan ailus. Ja ilmeisesti on niin, että kun Keva hoitaa julkisia eläkkeitä ja sitten Varma ja Ilmarinen ja muut hoitaa yksityissektorin eläkkeitä, niin ilmeisesti näiden yksityissektorin eläkkeiden sijoittaminen, siis tulevien eläkevarojen sijoittaminen ja hallintointi on niin monta kertaa vaan vaikeampaa ja vastuullisempaa kuin tämä julkisten eläkkeiden sijoittaminen, vaikka siinä ei ole siis mitään eroa.
Tämähän on erittäin mielenkiintoista, koska Iltalehden tällaisen lanseeraman listan mukaan sanotaan näin, että vuonna 2011 Varman Matti Vuoria, niin hän sai 219 000 € pelkästään tulospalkkiota. Vuoden 2011. Hänen kokonaisansiot olivat 757 000 €, kun taas sitten Sailaksen, eli Ilmarisen toimitusjohtaja, niin 680 000 oli kokonaispalkkio, josta pitkäkestoinen kannustin oli 67 ja tulospalkkio 115 000 €. Ja tämän kun vertaa tähän niin kuin ailukseen, joka sai 249 000 € eikä mitään muuta kannustinta tai tulospalkkiota, niin niin onhan tässä pienimuotoinen ero.
Joo, jos mä saan ihan oikeasti selittää, mä en väheksy niitä ylilyöntejä, enkä puolusta niitä ylilyöntejä ja kohtuuttomuuksia, mitä Kevassa on ollut ja nähty. Mutta kuten tässä alikin, niin Kevassa mielellään johto vertaa etujaan ja ansioitaan muihin työeläkelaitoksiin, jotka aivan samalla tavalla toimii, kerää rahaa, sijoittaa markkinoille ja Kevan sijoitus omaisuus noin 30 miljardia on vieläpä saman kokoinen kuin Varmalla ja Ilmarisella. He vertaa muihin. No mitä nämä työeläkelaitosten johtajat sitten tekee? No ne vertaa etujaan tietysti pörssiyhtiöihin ja toteaa, että ei, että mekin ollaan kuopassa, kun tuolla pörssiyhtiöissä niin toimitusjohtajat isoissa pörssifirmoissa saa vielä enemmän. Ja sehän on totta, että viimeisten sanotaan parinkymmenen vuoden aikana 90-luvun puolesta välistä saakka niin nämä pörssiyhtiöiden johtajien ansiot on ollut aivan huikeassa rakettimaisessa nousussa. Amerikasta on apinoitu kaikkia optioita ja muita systeemejä, jotka vaan palkitsee, ei mitään riskiä, johtoa aivan siis mielettömällä tavalla. Me on nähty Suomessakin kymmenien miljoonien optioetuja. Ikinä Suomen historiassa ansiotulot ei ollut tätä tasoa. Ja minä veikkaan, että näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa, meidän aikana tai teidänkään aikana, te olette nuorempia, ikinä ei Suomessa tulla näkemään tämän tason palkkoja. Mm. Eli nämä eläkeyhtiön johtajat vertaa taas sinne. Ja jos eläkeyhtiön johtajat joutuisi vähän maltillistamaan ja kohtuullistamaan omia ansioitaan, niin siinä on kaikkien yritysjohtajien kannalta se riski, että tämä kohtuuden kärpänen lentäisi myös näihin pörssiyhtiöihin, jossa eläkelaitokset taas on suurimpia omistajia valtion ohella. Eli mä oon henkilökohtaisesti sitä mieltä, että juuri näin pitäisi tapahtua. Eli Keva pallo pyöriköön edelleen Ilmariseen, Varmaan, muihin eläkeyhtiöihin ja aikaansaakoon siellä tiettyä pieniä askeltamisia kohtuuden ja maltillisuuden ja tolkun suuntaan ja sieltä pallo pyöriköön edelleen pörssiyhtiöihin ja saakoon siellä aikaiseksi taas pieniä askeleita kohtuuden suuntaan. Mulla ei ole mitään illuusioita, että suuria muutoksia voitaisiin saada, mutta jotta näin voisi käydä, niin se mitä mä nyt esitän on se, että myös näiden muiden laitosten kuin Kevan hallinto, etuudet, käytännöt, kohtuudet pitää selvittää. Eli Varmassa, Ilmarisessa, Eläketapiolassa, Eterassa, et cetera. Ja kuka tämän voisi edellyttää? Sosiaali- ja terveysministeriö ainakin tietyllä tavalla, sille kuuluu näiden laitosten seuranta ja valvonta, finanssivalvonta. Niille on määräysvaltaa. Siis mun ymmärrykseni ei voi määrätä, että nyt käytte läpi kaikki teidän käytännöt ja niiden kohtuuden ja maltillisuuden ja järkevyyden. Mutta jos tämmöinen julkinen vahva paine tulisi valvovalta viranomaiselta, valvovilta viranomaisilta tahoilta, niin kyllä mä ihmettelen, että sitten astuisi esiin joku Varman tai Ilmarisen johtaja ja sanoisi, että mehän ei selvitetä yhtään mitään. Eli eiköhän me yhdessä nyt edellytetä, että muidenkin eläkelaitosten kuin Kevan johtojen etuudet, niiden kohtuullisuus, niiden maltillisuus, niiden tolkullisuus erikseen selvitetään.
Hyvä. Tuleeko joku puhelua vai mitä? Saako kysyä jo?
No itse asiassa, joo, yksi semmoinen, tässä shoutboxissa nousee tällainen, että Ben, älä sekoita yksityisiä näitä laitoksia noihin, tai siis periaatteessa pörssiyrityksiä näihin valtion laitoksiin. No, koska sitähän tässä mun mielestä
tässä on niin monta kategoriaa. Ensimmäinen on se, että voiko Kevaa verrata muihin työeläkelaitoksiin, koska Keva hoitaa valtion ja kuntien eläkkeitä ja yksityiset työeläkelaitokset hoitaa kaikkien muiden tavallisten yksityissektorilla työskentelevien palkansaajien eläkkeitä. Mun mielestä voi verrata hyvin. Siis tehtävänsä puolesta.
Mutta millä perusteella ne voi verrata
ne
hyvin?
Ne tekee aivan samaa. Joo. Keräävät rahaa tulevia eläkkeitä ja nykyisiä eläkkeitä varten, sijoittavat ne rahat mahdollisimman tuottavasti ja turvaavasti ja maksavat eläkkeitä. Niiden rooli on aivan sama.
Mutta sillä, erotuksella, että kuitenkin esimerkiksi Kevan ei tarvitse jatkuvasti hankkia uusia asiakkaita, heidän ei tarvitse ottaa juurikaan riskiä siitä, että millä tavalla he toteuttavat niin kuin tätä omaa asiakashankintaansa.
Okei. Mä olin just tulossa tähän, että eroja voidaan myös nähdä. Ensinnäkin Kevan johto on virkasuhteessa, kun nämä työeläkelaitosten johto on työsopimussuhteessa ja johtaja, toimitusjohtaja on toimielin eikä nauti ollenkaan tällaista vastaavaa työsuhdeturvaa. Toiseksi, niin Kevalle voi sanoa, että tulee kuin manulle illallinen, koska on säädetty, että valtio ja kunnat ja kuntayhtymät on sen piirissä, mutta käsi sydämelle, kuinka rajusti ja millä keinoin tässä säännellyssä järjestelmässä yksityisetkään työeläkelaitokset pystyy kilpailemaan keskenään. Ja kaiken lisäksi eivät ne ole verrattavissa pörssiyrityksiin niin, että ne olisi kovassa kansainvälisessä kilpailussa, jossa pitäisi matkustaa 200 päivää vuodessa ympäri maailmaa ja jossa ne joutuisi tällä tavoin joka päivä hankkimaan niin kuin tulonsa, vaan lailla me eduskunnassa olemme säätäneet pakollisen työeläkevakuutuksen kaikille työnantajille, teistä ja kaikista muista pitää maksaa. Ylellä voi olla kuin oma eläkesäätiö, en tiedä. Eli mä myönnän, että Kevaa ei voi täysin yksi yhteen verrata työeläkelaitoksia. Ja mä oon sitä mieltä, että työeläkelaitoksia ei voi verrata mitenkään tai ainakaan yksi yhteen isoihin pörssiyrityksiin, oli niiden omistaja sitten kuka tahansa. Ja tässä mielessä mun mielestä onkin väärin, että kun suurimpien työeläkelaitosten johtajat perustelevat omia täysin hulvattomia palkkojaan, palkkioita ja etujaan, niin ne vertaa niitä pörssiyhtiöihin ja sanoo, että no jos mä tienaan 700 tonnia vuodessa ja mulla on joku pitkä aikavälin bonus ja mulla on lyhyen aikavälin bonus, niin onko tuo mitään, että tuolla pörssiyrityksissä ne tienaa 900 tonnia vuodessa ja niillä on myös optiot, jotka nyt tällä hetkellä ei tuota ja niillä on osakepalkkiot ja niillä on paljon paremmat edut. Ei voi verrata. Eli tässä on eri kategoria. Sitten jos puhutaan pörssiyhtiöistä, niin se, että kuka sen omistaa, onko siellä työeläkelaitokset, valtio vai kuka omistajana, sille ei ole kovin suurta eroa.
Meillä on tällä hetkellä erittäin hyvää alustusta ainakin tälle keskustelulle ja nyt mä pyytäisin kaikkia meidän kuuntelijoita soittamaan myöskin tähän meidän lähetykseen. Numero on 020.
Eli molemmat teistä, toivottavasti jompikumpi soittaa.
Oi, kuule, jos ollaan rehellisiä, niin meillä on enemmän kuuntelijoita kuin mitä sinua äänestetään.
Mä oletin, että sä sanoit, että enemmän kuin mitä eduskunnan kyselytunnilla on katsojia, mutta sitä mä en tiedä.
Ei kannata lähteä tähän peliin mukaan.
Katsotaan ensi vaaleissa, kun säkin Ali oot mun tukiryhmässä.
No niin.
Studion numero on 020690001. Puhutaan siis tosiaan Kevasta työsuhdeetuista ja puhutaan siis, mä en pysty oikeasti tällä hetkellä ajatukset vilkkaa päässä. Soittakaa tähän lähetykseen ja vastatkaa vaikka tähän kysymykseen, että onko tällä hetkellä teidän mielestänne, tarvitaanko me kohtuullistamista joissakin määrin näissä kunnallisen puolen.
Miksi vaan kunnallisen puolen? Mä just totesin, että kunnallisella puolella, valtiollisella puolella, esimerkiksi pääministeri Suomessa, joka varmasti on vastuullisempi duuni kuin yhdekkään eläkelaitoksen johtajan duuni ja vastuullisempi duuni itse asiassa kuin pörssiyrityksen johtajan duuni, koska pääministeri johtaa koko Suomen politiikkaa, joka luo kuitenkin edellytykset paremmat tai huonommat yritystoiminnalle Suomelle, suomalaisten elämiselle Suomessa, ja Suomi on muuten maailman paras maa, niin kuin tekin tiedätte. Niin miksi pääministeri pitää tienata 20-30% siitä, mitä joku pörssiyrityksen johtaja tienaa, plus että pörssiyrityksen johtaja sen lisäksi saa lisäeläkkeet ja sitten sillä on ladattu hirveän suuret ansaintamahdollisuudet näihin osakepalkkioihin ja optioihin, jotka juuri nyt viime vuosina ei ole tuottaneet, kun ei ole saanut osakkeita nousemaan. Miksi puhutaan vaan kunnallisen tai valtiollisen puolen, eli Alin kysymys uudestaan ja hän kysyy näin, tarvitaanko me yleensä kohtuutta ja tolkullisuutta lisää ylimpien johtajien etuisuuksiin.
Ja studio numero 020690001. Soittakaa tänne oikeasti.
Ben täällä jyrää. Mä oon hirveän iloinen se, että nyt kerrankin.
Mä haluun oman show.
Kerrankin Ali on saanut semmoinen tyyppi.
Huom tuottaja, mä haluun oman show.
Niin nyt. Mutta hei, täytyy kysyä, meitä kuuntelee myös sellaisia väkeä, jotka eivät ymmärrä kaikkea, mitä sanoo. Tässä on tullut aika paljon Ben, tätä. Aika paljon myös positiivista.
Hienoa.
Niin,
lisää sitä.
Tässä puhuu, että pääministeri tekee nimenomaan 170 000 € sitten nämä Kevan
170 000 €
tässä. Mä halusin kysyä, niin kuin kumpi heistä sun mielestä tekee enemmän työtä tällä hetkellä? Eikö sitten sano konkreettisesti, mitä ne tekee?
Sanokaa konkreettisesti, kuka tässä maassa tekee enemmän työtä kuin Suomen pääministeri? Eli pääministeri on duunissa 24 tuntia vuorokaudessa, 7 päivää viikossa, joka päivä ympäri vuoden. Ei ole sellaista tilannetta, että pääministeri voisi täysin sulkea kaikki kännykät, kaikki yhteydet ja sanoa, että mä oon nyt viikon mun lasten kanssa lomalla, en ota mitään vastaan. Hän yrittää onneksi, hän on lapsiperheen isä, nykyinen pääministeri, edellinenkin taisi olla ja sitä edellinen taisi olla ja sitäkin edellinen taisi olla, niin hän yrittää myös pitää inhimillisesti lomaa ja antaa aikaa perheelle, mutta pääministeri ei koskaan voi olla tilanteessa, jossa hän sanoo, että tapahtuu mitä tapahtuu, jos Merkel soittaa tai jotain muuta, niin mua ei saa kiinni. Eli pääministeri on aina duunissa, tälläkin hetkellä varmasti neuvottelussa. Pääministerin työpäivät ei ikinä ole mitään 7,5 tuntia niin kuin virastoissa. No ei ole toimitusjohtajakaan, en mä väitä. Mutta mä väitän, että pääministerin duuni on yhtä työlästä, yhtä haastavaa, joutuu yhtä paljon reissaa ympäri maailmaa ja Eurooppaa kuin suuryritysten johtajat. Mm. Ja miksi he tienaa monta sataa % enemmän, siis enemmän kuin Suomen pääministeri?
Joo, hyvä pointti. Otetaan tähän väliin yksi puhelu ja sitten jatketaan. Tässä on Ali ja Husu, hei.
Joo, Taju täällä Munkkiniemestä, morjesta.
Morjesta, morjesta.
Ensin suuri kiitos molemmille loistavasta ohjelmasta.
Kiitoksia erittäin paljon.
Aina puhutte asiaa, että oikeasti ja hyvällä sykkeellä. Sitten Benille hienoa, että vaivautui, koska Benin tyyppisiä ei pitäisi olla enemmän. Kysymys kuuluu, ei ole oikein tai vastaus, ja kysymys kuuluu, miksi tälle ei tehdä mitään. Eli en voi ymmärtää yrittäjänä, että joo, tämä voi olla näin vaikeaa.
Hienoa, että sä oot yrittäjä, ja mä yrittäjä kannustan. Mun mielestä yrittäjä, jos hän ottaa isoa riskiä ja sen vastineeksi menestyy huikeasti, jotkut supersellit tai pienemmätkin yrittäjät, vaikka nakkikeoski yrittäjä, on ottanut riskiä, pankkilainaa pannut asuntonsa sinne pantiksi ja menestyy, myy yrityksensä sadoilla tuhansilla. Mä en valita hetkeäkään. Musta ei ole mitään valittamista, koska mä oon niin vanha markkinatalouden kannattaja, että riski ja tuottomahdollisuus kulkee käsi kädessä. Mutta näiden palkkajohtajien osalta, josta mä nyt puhun, niin nehän ei ota sentinkään riskiä. Niillä ei ole mitään riskiä, mutta joku optio antaa äärettömän, siis teoriassa äärettömän tuottomahdollisuuden. No, miksi ei tehdä mitään? Nyt mä vastaan. Omistajien pitää ryhdistäytyä. Ja nyt tullaan ongelmaan. Ketä on omistajia suurissa suomalaisyhtiössä? Omistus on hajaantunut. Meillä on muutama yhtiö, meillä on Kone ja meillä on Sanomat ja muuta, josta sä löydät tämmöisen kasvollisen omistajan. Jos sä menet melkein kaikkiin muihin suomalaisiin pörssiyhtiöihin, isoja omistajia, siellä on nämä äsken mainitut työeläkelaitokset ja muut niin sanotut institutionaaliset omistajat. Eli käytännössä näissä isoissa yhtiöissä johdon eduista päättää de facto muut yritysjohtajat, jotka istuu niiden hallituksissa. Ja nämä yritysjohtajat, jotka istuu muiden yhtiöiden hallituksessa, niillä on täysin elävä intressi siihen, että yritysjohtajien ansiot olisi mahdollisimman korkeat ja kannustijärjestelmät olisi mahdollisimman lepsut ja anteliaat. Eli kun sanotaan, että ei se ole hullu, joka pyytää anteeksi, vaan se, joka maksaa, niin ei se yritysjohtaja, joka istuu toisen yhtiön hallitukseen ja päättää maksaa sen yrityksen toimitusjohtajalle, ei se kovin hullu ole, kun se voi tehdä sen muiden rahoilla ja se hyötyy siitä itsekin, koska kun se menee takaisin omaan yritykseensä ja palkitsemiskonsultit tuo sinne tilastotietoa, niin hän aivan perustellusti odottaa, että hänen kohdallaan toteutuu samat lepsut, kannustimet ja anteliat systeemit, kuin mitkä toteutuu siellä toisessakin firmassa. Eli omistajien pitää ryhdistäytyä. Ketä ne on? Eläkeyhtiöt, valtio. Valtio onkin ryhdistäytynyt. Optiot on lähtenyt pois ja silti valtioyhtiöt pärjää. Siellä on lisäeläkkeet lähtenyt pois, silti ne saa hyviä johtajia. Siellä on tullut bonuskattoja, silti ne saa hyviä johtajia. Nyt katse, yhteinen katse eläkeyhtiöihin.
Kiitos. Vastaako tämä kysymykseesi?
Joo, täysin samaa mieltä vähän pitkän kautta, mutta kyllähän se päätös pitää olla meillä veronmaksajilla. Ei tämä voi olla näin niin kuin vaikea systeemi. Joo, että yritys, niin kuin Ben sanoi, yrityshän saa maksaa omistaa mitään, vai kukaan tuskin. Ei,
jos joku omistaa, antaa, so what?
Mutta ei tässä ole mitään suhteessa yritysjohtajien, näiden eläkeyhtiöiden johtajien palkat. Tämä on täysin absurdia, että Ali ja Husu, pankaa mylly pyörii ja muutetaan tämä systeemi. Ja
hyvä.
Kiitos teille tosi paljon loistavasta.
Lähetä, meillähän on vielä kansanedustaja tässä studiossa meidän kanssa.
Joka mediavalta ylittää moninkertaisesti.
Benillä on paljon voimaa ja sillä on hyvät takapit tiedä miehen. Niin
kiitos.
Kannattaa panna vähän niin kuin mylly pyörii. Tätä on semmalta oikealle. Kaikki on samaa mieltä.
Kyllä.
Hyvä. Kiitos
tästä. Tämä hienoa. Kiva. Moi.
Kiitos.
Moi.
Joo. Tämähän Ben muuttuu. Ali ja Husu ja Ben muuten.
Niin, tästä tuli niin kuin.
Mutta hei, tällainen kysymys sulle. Sä oot itsekin ollut kansanedustajana ja monta kautta nyt. Mä haluaisin kysyä, mikä on se syy, miksi nyt vasta puhutaan näistä asioista. Nämä toimitusjohtajia, eläkeyhtiöitä ja kaikkia muuta. Tämä touhu on ollut vuosia. Miksi tämä, just nyt?
Husu, tämä on erittäin hyvä kysymys, koska suurimmat ylilyönnit johtajien palkitsemisessa, niin niitä ei ole nähty tänä vuonna, ei viime vuonna, ei toissa vuonna, vaan ne on nähty silloin, kun optiojärjestelmät tuotti aivan satumaisia ansioita, esimerkiksi Fortumin optiot Fortumin johtajille, Nokian optiot Nokian johtajille. Mä sanon, että Jorma Olle ja muut on tehnyt paljon hyvää. Siinä mielessä tämä nykykritiikki Nokia entisiä johtajia kohtaan ei ole musta oikein, mutta fakta on se, että Nokiankin kannustin järjestelmät ja optiot tuotti aivan huikeita, siis semmoisia ennennäkemättömiä kymmenien miljoonien potteja. Kyllä tätä kritiikkiä on ollut jatkuvasti. Jos käytte arkistoja läpi, niin esimerkiksi henkilökohtaisesti mä oon sanotaan tuolta 90-luvun puolesta välistä saakka ollut näiden esimerkiksi optiojärjestelmien kimpussa. Eli kyllä, ja kun mä olin pätkäpuhemiehenä, se sopii mulle, kun mä oon tämmöinen pätkä, niin mä käytin puheenvuoron, ja muistatteko, koko eduskunnan edessä ja nostin nämä asiat. Mutta nämä tulee aina vähän niin kuin aaltoina. Nyt Kevasta on lähtenyt yksi aalto. Nyt mä toivon, että aalto kantaa, eli se kantaa työeläkeyhtiön, se kantaa sieltä tavallisiin yhtiöön.
Mutta toiseksi eikö kokoomus kuitenkin ollut aika pitkälti mukana päättämässä näistä asioista?
Kokoomuslaiset varmasti, niin. Eli mä en yhtään sitä yritä väittää, etteikö tuolla yritysten johdossa.
Teidän omassa
johdossa
puolueessa kuitenkin ole vähän tällaista niin kuin kannustinta tälle puolelle?
Kokoomuslaisia on ollut päättämässä ja on kokoomuslaisia, lähinnä näitä asianosaisia, jotka pitää nykyjärjestelmiä ihan kohtuullisina ja tolkullisina. Ne vertaa taas jonnekin Amerikkaa ja Saksaa ja Englantia ja sanoo, että hei, että me ollaan palkkakuopas. Ja nämä palkitsemiskonsultit, niin sielläkin on kokoomuslaisia, en kiistä. Mutta mä väitän, toisin kuin mitä yleisesti luullaan, mun ajattelu edustaa kokoomuksen valtavirtaa. Siis mun ajattelu edustaa kokoomuksen valtavirtaa. On myös yksittäisiä kokoomuslaisia toki, jotka on toista mieltä.
Tässä tulee, shoutboxiin tulee anonyymiltä, tuli tällainen kysymys, että mitä riskiä Katainen kantaa? Pitäisikö olematon riski mukaan näkyä palkkauksessa, Ben vastaa?
Okei, otetaan tämä kysymys hyvin tarkkaan. Jos meillä on pörssiyrityksen toimitusjohtaja, jolle ei ole senttiäkään kiinni siinä firmassa.
Toi ei pidä paikkaansa.
Okei, kun nyt näissä eräissä uusimmissa kannustajärjestelmissä edellytetään johdon omistusta. Mutta
se ei ole se mun pointti, katso.
Tässä mikä hänen riskinsä on?
Hänen riskinsä on se, että hänellä on kuitenkin tuhansia ihmisiä hänen alaisuudessa, joiden pitäisi
Suomessa on satoja tuhansia ihmisiä.
Joo, mutta hänen vastuullaan siellä on tuhansia ihmisiä, jotka katsovat suoraan häntä joka ikinen aamu siinä toivossa, että tee oikeat päätökset, jotta mä voin maksaa mun asuntolainan.
Suomessa on sehän miljoonia on ihmisiä, jotka katsoo eduskuntaa ja hallitusta ja pääministeriä.
Mutta Katainen ei maksa niiden palkkoja.
Eikä tämä toimitusjohtaja maksa niiden palkkoja.
Kyllä sen tekemät ratkaisut ja kyllä sen tekemät strategiat ja visiot ja muuta.
Aivan niin samalla tavalla pääministerin, hallituksen, eduskunnan tekemät ratkaisut vaikuttaa siihen, miten Suomessa yritykset voi menestyä.
Come on, Ben Zyskowicz oikeasti. Jos mietitään maailman parhaimpia johtajia. Otetaan esimerkiksi General Electricin entinen toimitusjohtaja. Kaveri nosti General Electricin pienestä, mutta erittäin isosta yrityksestä maailmanlaajuisesti jättiläiseksi 25 vuodessa. Ja silloin oli ajatuksena vaan se, että joka ikinen vuosi hän varmistaa sen, että hänen työntekijät pystyy maksamaan laskujaan. Ja hän pystyy, se oli hänen ainoa riskinsä. Mutta eihän me voidakaan vaatia tällaisilta ammattijohtajilta mitään muuta riskinkantoa. Mitä muuta riskinkantoa heitä pitäisi kantaa?
No niin, mä just vertaan pääministeriä. Eli ammattijohtaja A ei kanna taloudellista riskiä omakohtaisesti. B ei myöskään maksa näiden työntekijöiden palkkoja. C, jos hän saa kenkää, niin hänellä on sellainen laskuvarjosopimus, että ensinnäkin hän saa muuta 2 vuoden palkan tekemättä mitään, ja sen jälkeen niin hänelle on myös maksettu kunnon lisäeläke.
Otetaan mitä meidän entiset pääministerit tällä hetkellä
aivan
tekee? Siis heillä on erittäin hyvät, siis suurin osa heistä tekee suhteellisen hyvätuloista tällaista työtä.
Höpö paskaa. Siis kun Esko Aho lähti pääministerin tehtävän, niin? Tai Matti Vanhanen, kun lähti pääministerin tehtävästä, ei mitään sopimusta siitä, että sulle juoksee vielä 1-2 pääministerin palkka, ei mitään lisäeläkettä, ei mitään varmuutta siitä, että sun leipäs on jostain saatavissa sen jälkeenkään ihan samalla tavalla. Matti Vanhanen, niin pientä elinkeinoelämän järjestöä ei löytynytkään, jossa ei maksettaisi enemmän kuin pääministerin palkka. Kun hän meni Perheyrittäjien liittoon, joka on pienin mahdollinen yrittäjän ja työnantajan järjestö, niin hänen ansionsa, pääministerin ansio, nousi varmaan 50%. Ja nämä yritysjohtajat, joista nyt puhutaan, että ne kantaa riskejä ja muuta, mä sanon vielä, ne tienaa siis satoja prosentteja enemmän kuin pääministeri. No, jos yrityksen työntekijöiden leipä on kiinni sen toimitusjohtajan työstä ja strategiasta, niin eikö Suomen kansan menestys ja onni on kiinni niistä puitteista, joita suomalaiset poliitikot luo Suomessa yrittämiselle, työn tekemiselle, menestykselle. Mistä nämä puitteet tulee? Tuleeko ne jostain taivaasta? Suomi on maailman paras maa. Se johtuu siitä, että Suomessa on ahkeria ihmisiä, työtä tekeviä ihmisiä, mutta kuka luo nämä puitteet?
Mutta suomalainen järjestelmä kuitenkin pääosin perustuu virkamiesten tekemään työhön. Ei siihen
paljon. Okei, no miksei ne tienaa yhtä paljon? No jos
juuri
on,
näin.
Miksei ne tienaa yhtä niin, paljon
kuin yritysjohtajat? Minkä takia meidän virkamiehet eivät tienaa sitten samanlaisia palkkioita kuin
pääministeri? Ansio ei ole hallituksen, ansio ei ole eduskunnan, ansio ei ole poliitikkojen, koska ne kuuluu alimpaan kastiin. Vaan nyt se ansio onkin virkamiesten. Mä oon sitä, että meillä on huippuvirkamiehiä. Meillä on huippuvirkamiehiä. Martti Hetemäki ja muut. Ne tienaa saman verran kuin pääministeri suunnilleen. Ehkä vähän enemmän, ehkä vähän vähemmän, yleensä vähemmän. Otetaan joku Veli Sundbeck. Teki koko uransa ulkoministeriön palveluksi. Aivan huippuvirkamies. Sen jälkeen se oli Nokias ollut vuoden. Niin se oli tienannut enemmän kuin koko edeltävällä urallaan valtion virkamiehenä yhteensä. Onko tämä oikein?
No. Tämä on muuttunut muuten niin kuin ihan vaalidebatiksi.
Sen takia Husu ei ole sanonutkaan.
Ootko sinä pyrkimässä? En mä voi tulla teidän väliin, koska tästä jyräätte. Tässä
meillä niin tuli kuin, puhelu, jotain yksi puhelu tähän
väliin. Otta se puhelu ja palataan tähän niin kuin pääministeriasia vielä.
Kyllä, ehdottomasti. Hei, täällä on Ali ja Husu. Halo.
Halo,
kuuluuko? Olet no, lähetyksessä.
Kuuluu, mutta kuuluu kumminkin.
No,
kuule semmoista juttuja.
Hei, kuuluuko nyt? Joo.
On Penkulla semmoista juttua, että kun nyt vähän mennään sivun aiheesta teidän, mutta me annetaan lipsoa vaan. Nyt kun on eläkeiän nostosta puhetta ja kestävyyskriisistä ja kaikista ja vielä eläkemaksujen nostamisestakin puhetta, niin olisiko mitään ajatusta, että säädettäisiin työeläkkeisiin eläkekatto X kertaa mediaanituloa?
Kiitos kysymyksestä. En kannata mitään mekaanisia eläkekattoja ja pitää vielä ehkä sen verran nyt suhteuttaa, kun mäkin saan meiliä ihmisiltä ja eläkkeensaajilta, jotka sanoo, että joo, että jos ei nämä työeläkeyhtiöt johtajille maksaisi näin paljon, niin sitten ihmisten eläkkeet olisi parempia ja muuta. Suhteutetaan vähän asioita. Ei se näin ole. Siis nämä työeläkeyhtiön johtajien edut on suuria ja kohtuuttomia, mutta jos nyt ajatellaan sitten paljonko me maksetaan, montako miljardia maksetaan eläkkeitä vuodessa ja muuta, niin ei ne tietysti siihen vaikuta. En kannata eläkekattoa, mutta kun puhuit kestävyysvajeesta, niin kenen vastuulla tänä päivänä on esimerkiksi se, että Ali ja Husu, jotka on nuoria miehiä, että silloin kun heidän lapsensa on vielä koulujässä ja opiskelujässä ja työelämässä, että täällä Suomessa talous jotenkin toimisi, että täällä peruskouluopetus toimisi, että terveyspalvelut toimisi. Onko se näiden yritysjohtajien vastuulla vai onko se sittenkin poliitikkojen vastuulla? Eli mä yritän sanoa, että jos joku suomalaisen firman johtaja kantaa vastuuta siitä, että hänen työntekijöillä on työtä ja niin kantaa ja hyvä niin ja hienoa ja hyvää työtä tekevät, en mä sitä sano. Niin kyllä poliittinen järjestelmä kantaa vastuuta siitä, että tässä maassa on esimerkiksi mahdollisuus yrittää tehdä työtä. Talous toimii niin, että tänne voi tulla, täällä on oikeusjärjestelmä, täällä on kaikki. Sitä kautta nämä perusraamit kuitenkin
syntyy. Mutta kiitos. Tällainen kysymys, mä tiedän, että tämä saattaa kuulostaa aika naivilta, mutta meillä on kuitenkin suurin osa meidän yritysjohtajista, niin niiden yritysten talous on kunnossa, mutta meidän valtiotalous ei ole kunnossa.
Se, että niin. Onko meidän kaikkien yritysten talous kunnossa, niin jos sä katsot kurssikehitystä omistajien näkökulmasta vaikkapa vuodesta 2008 tähän päivään, niin ehkä niiden talous ei ole hirveän hyvässä kunnossa. Esimerkiksi nyt joku Outokumpu, joka mä eilen laskin, niin oliko 500% pääministerin palkasta tienaa Outokummun toimitusjohtaja ja niin edelleen. Pääministeri ja hallitus ja eduskunta vastaa siitä, että maan talous toimii ja minä olen sitä mieltä, että maan talous ei ole riittävän hyvässä kunnossa ja sen takia tänäkin päivänä hallitus neuvottelee tiukkaan siitä, mitä tälle voisi tehdä ja yrittää parempaa, mutta kun on 6 eri puoluetta hallituksen ymmärrettä.
Mutta tässähän se nimenomaisesti onkin yksi niistä riskeistä, koska sanotaan näin, että jos yksi yksittäinen yritysjohtaja ajaisi esimerkiksi yrityksen talouden niin ison ahdinkoon, mutta esimerkiksi jos verrataan Suomen taloutta nyt yrityksen näin pelkistytysti, jos verrataan Suomen taloutta yritykseen, niin jos Suomen valtio olisi niin kuin tällainen toimitusjohtaja, niin sä olisi saanut fudut joka toinen viikko.
Se on Suomen kansastakin, mutta hyvä, että otit tämän rinnastuksen. Jos ison pörssiyrityksen johtaja onnistuu, eihän hän yksin ole vastuussa, mutta jos onnistuu niin kuin mähläämään sen homman niin, että se firma menee konkurssiin, Talvivaara on nyt ajankohtainen esimerkki, jossa tämä uhka on olemassa, niin siitä kärsii tuhannet työntekijät, ihmiset, alueet, muuta. Jos Suomen hallitus ja eduskunta hoitaa Suomen talouden niin, että me mennään konkurssiin, mä nyt vertaan vaikka Kreikkaan, niin siitä kärsii miljoonat ihmiset. Eli vastuu on tässäkin suurempi.
Mutta me ollaan joka päivä lähempänä sitä
Siitä mun on valitettavasti oltava samaa mieltä, mutta me ei olla vielä Kreikassa.
No me ei olla vielä siellä, mutta hyvin, hyvin lähellä.
Siksi mä toivon, että hallitus pitää tiukkaa linjaa näissä rakennusistuksissa.
Ben ja Ali, taas mun pitää niinku irrotaa teidän toisistaan koko aika täällä. Tuota, mun mielestäni Suomen nykyinen pääministeri kyllä saisi enemmän, mun puolestani pitäisi saada enemmän palkaa, kun se joutuu pitämään noin suuren joukkoon. Tässä on Shoutboxissa tullut tämmöinen kommentti, että Suomessa ei ole maailman parhaat poliitikot. Ovat saaneet Suomen, ja tämän hetken ovat saaneet niin kuin Suomen talouden ihan sekaisin huonolla päätöksillään ja vastuun pakoilullaan.
Hyvä.
Niin Ben, kysyn sinulta niin kansanedustajana ja vielä hallituksessa, kuinka paljon on niin kuin teidän vastuu, kuinka paljon tämä on teiltä päin jätetty tekemättä asiat, mitkä nyt kostautuu kansaan?
Hyvä kysymys. Ensinnäkin, kun mä puhun pääministerin palkasta, mä en puhu nykyisestä tai seuraavasta ihan, tai edellisestä, joo. Mä puhun instituutiosta. Ja vielä 80-luvulla valtioyritykset isot tienasivat ehkä 50% enemmän kuin pääministeri. Nyt ne tienaavat 100% enemmän.
Joo.
Toiseksi, mä otan poliitikkojen piikkiin kaikki suomalaisyhteiskunnassa olevat puutteet ja ongelmat, jos poliitikoille myös annetaan ansio kaikista niistä hyvistä asioista, joita Suomessa on. Mä oon sitä mieltä oikeasti, että Suomi on maailman paras maa.
No.
Onko se tullut niin kuin taivaan lahjana? Onko meillä tuolla hirveästi rikkauksia maaperässämme? Onko meillä kaikkea? Meillä on, ja nyt mä en puhu mun sukupolvesta, vaan myös aikaisemmista sukupolvista, niin meillä on ollut ahkera kansa, tehnyt töitä, yrittänyt, ja meillä on ollut viisaat poliitikot, nyt mä en puhu taaskaan itsestäni, enkä meidän sukupolvista, jotka on tehnyt oikeita päätöksiä vaikeissa olosuhteissa, sodan jälkeen, sotia ennen ja niin edelleen, niin että tänä päivänä mä olen sitä mieltä, että Suomi on maailman paras maa. Ja okei, kaikki ne ongelmat, joita meillä on nyt, ylivelkaantuminen, joudutaan kuntien palvelusta säästää, niin mä otan ne poliitikkojen viaksi. Mutta otetaan sitten poliitikkojen ansioksi kaikki hyvät asiat.
Tehdään
ilmanen
näin.
Koulutus neuvolasta
hyvä,
yliopistoon.
Hyvä Ben, tehdään näin.
Maailman mutta paras ilmanen erikoissairaanhoitosuunnitelma. Jos köyhä ihminen Suomessa joutuu syöpäleikkaukseen, niin missä muussa maassa, no Euroopassa kyllä muissakin, mutta verrataan vaikka Amerikkaan, niin missä se voi luottaa, että se pääsee sairaalaan, jossa suunnilleen maailman parhaimpiin kuuluvat kirurgit leikkaa.
Hyvä. Meillä on niin kuin toinenkin asia, mihin pitää mennä, mutta yksi vielä kysymys tässä. Kumpaa enemmän tässä pelottaa kansalaisena, täytyy kysyä? Se, että menettää valta tai se, että Suomen talous menee oikeasti huonosti? Koska nyt meillä menee talous huonosti ja monet ihmiset tuntevat, että poliitikot eivät uskalla ottaa, pelkäävät sitä, että menettävät sitä seuraavaa vaalipaikkaa. Mistä tämä johtuu? Kumpaa olisi tärkeämpää?
Tärkeämpää on pitää huolta isänmaan edusta. Se on poliitikkojen työ ja tehtävä ja kansa yleensä.
Kumpaa tehdään enemmän? Kumpaa nyt tehdään enemmän?
No esimerkiksi tänä päivänä, siis ihan tällä minuutilla mun käsittääkseni, hallitus käy erittäin tiukkoja sisäisiä neuvotteluja siitä, kun marraskuun loppuun mennessä on odotettavissa ja luvattu erittäin suuria, tärkeitä, mutta vaikeita ratkaisuja, joilla pyritään vakauttamaan pitkällä aikavälillä Suomen taloutta.
Mutta
sitä tehdään joka päivä.
Siellä käydään neuvotteluja. Kuinka kauan näitä neuvotteluja käydään? Nyt kun ollaan jo se aika, kun pitäisi alkaa jo antamaan näitä päätöksiä, pitää alkaa näyttämään näitä asioita.
Mä oon ihan samaa mieltä ja pakko myöntää.
Enemmän aika siellä käytetään neuvotteluihin kuin oikeasti niin kuin asioiden tekemisessä. Mistä on kysymys?
Varmasti valistunut itsevaltius toimisi tässä suhteessa tehokkaammin kuin tämmöinen demokratia, mutta viime vaaleissa me saatiin semmoinen vaalitulos ja se on kansan täysi oikeus, että enemmistöhallitus oli aikaansaatavissa vain eräiden vaiheiden jälkeen tällä nykypohjalla. 6 puoluetta, se on liikaa, jos halutaan tehokkuutta ja päätöksiä nopeasti. Ja meidän on pakko demokratian ja vaalituloksen valossa tässä kokoonpanossa yritettävä hoitaa isänmaan asioita. Ja se ei ole helppoa, se vaatii neuvotteluja ja yhteensovittamista.
Hyvä.
Meidän kaikille kuulijoille studion numero on vieläkin auki, eli 020690001. Ben Zyskowicz on täällä ja voin sanoa, että harvemmin tässä studiossa ihan näin paljon ollut niinku tällaista niinku höyryä tästä.
Niinpä.
Hienosta
mitä keskustelusta. Mitä sä oli höyryyt niin hirveästi?
Niinpä, mutta pitäisi mennä varmaan sitä seuraavan pikkasen. Mulla on täällä, me ollaan niinku tämän aiheen takia oltu somessa, siis sosiaalimediassa katsomassa, mitä kaikki ihmiset puhuu. Ja mun on pakko lukea tätä ja mä toivonkin, että sä otat sit kanta. Laura Kolbe on varmaan sulle tuttu.
On tuttu, joo.
Joo,
terveisiä tässä, Lauralle.
Hyvä, toivottavasti Laura kuuntelee myöhemminkin tässä. Tässä Laura toteaa, että ennen syylliset pantiin jalkapuuhun ja kirkon ovelle häpeämään. Nyt media on ottanut moraalivartijan roolin ja jakaa tuomioita. Ilkujen ja pilkaajien määrä on pysynyt vakiona. Jotain raamatullista on siinä, että naisvaikuttajiin kohdistuu poikkeuksellisen ärhäkkä good guy, bad guy ajojahti. Tuoressaan muistissaan ennen ailusta ovat vielä korkeimman oikeuden jäsen Eeva Vuori, kokoomuksen Pirjo Hagman, Mannerheimin lastensuojeluliittoon Eeva Kuuskoski, ministeri Anneli Jäätämäki, Heidi Hautala, Suvi Lindén. Tämä jatkuu ja pitkä lista. Naisia tässä enemmän käydään kimpuun ja etenkin miehet näin tekevät. Mistä tämä johtuu?
Mä en hyväksy naiskortin käyttämistä tässäkään yhteydessä. Musta toi ei ole totta. Mä voin luetella miehiä, Ilkka Kanervaa ja muuta. Mä voin kertoa, että Kevan hallituksen puheenjohtaja, joka on menettänyt luottamuksen Kevan toimitusjohtaja, on nainen ja niin edelleen ja niin edelleen. Eli tämä naiskortti vedetään hihasta, kun on mahdollisuus sanoa, että taas naista kohdellaan kovemmin kuin miestä. Silloin kun Ilkka Kanervaa aivan perusteetta, siis se mitä kaksi ihmistä tekstailee toisilleen, niin se voi kuulua heidän puolisoilleen tai jollekin, mutta se ei todellakaan kuulu muille aikuiset ihmiset. Niin en huomannut, että kukaan olisi sanonut, no niin Kanervaa taas jahdataan, koska hän on mies. En hyväksy tota. Toiseksi, niin tämä jalkapuu on totta vieläpä valitettavasti vielä niin päin, että tänä päivänä se jalkapuu on paljon suuremman yleisön saatavissa. Aikaisemmin piti mennä sinne kirkonmäelle katsoa sitä tyyppiä, joka oli siinä jalkapuussa kirkon vieressä. Nykyään varsinkin somessa, niin tämmöinen pilkkaaminen ja monenlainen julma kohtelun, siis henkisesti julma kohtelu, niin sieltä löytyy niin kuin nopeasti tuhansia tai kymmeniä tuhansia sen jakamaan. Samoin tietysti puhutaan yleisestä mediasta, mutta joo.
Näin. Mutta tässä on yksi sellainen kysymys, mikä tässä niin kuin itseäni pikkasen kyllä hämmästyttää tämä kyseinen tapaus, siis nimenomaan tämä Ailuksen tapaus, sillä vaikuttaisitteko tämä kuitenkin olevan enemmänkin tällaista sisäistä poliittista kinaa kuin mitään muuta?
Mä en henkilökohtaisesti usko, että tässä on mitään puoluepoliittista ulottuvuutta. En tietysti ole siellä Kevassa, enkä tunne niitä
koska
suhteita.
Koska Laura Räty
on taas kokoomuslainen.
Ja eikö niin, että hän on myöskin ollut sun tallilaisia?
No, Benin talli on tämmöinen vähän medialuoma myytti. Mä oon tukenut paljon hyviä nuoria ehdokkaita. Eri vaaleissa Laura Räty on ehdottomasti yksi sellainen, koska viime eduskuntavaaleissa hän oli todella kyvykäs, lahjakas, nuori ihminen, jolla oli hyvät mahdollisuudet päästä läpi ja se taisi jäädä ihan muutaman kymmenen äänen päähän. Mä luotan täysin Laura Rädyn arvostelukykyyn, enkä näe tässä todellakaan puoluepoliittisia ulottuvuuksia. Sen sijaan tässä on varmasti se ulottuvuus, mihin jo viitattiin, että kun siellä hoidetaan niin kuin julkista eläkepuolta ja koetaan, että vähän niin kuin julkista sektoria, se on julkinen eläkelaitos tietyllä tavalla, niin silloin ankarammat kriteerit on yleensä käytössä kuin silloin, kun on kyse täysin yksityissektoria koskevista asioista.
Mutta tällainen tulee, mitä tämä kertoo tästä niin kuin Kevan hallinnosta, että he eivät tienneet tästä kyseisestä hankinnasta?
Mistä hankinnasta?
Siis tästä Bemari-hankinnasta, koska jos ymmärsin oikein, niin nythän Laura Räty vaatii eroa Ajelukselta, eikö näin?
Mun mielestä tämä Avo Bemari nyt on lähinnä tämmöinen väriläiskä tässä tietenkin koko kohussa. Ja en ole ymmärtänyt, että kuka vaatii kenenkään eroa tämän Bemari-hankinnan vuoksi. Mä oon ymmärtänyt, että tässä on kumuloitunut nyt sitten useampia yksittäisiä asioita, jotka Laura Rädyn antaman arvion mukaan kertoo huonosta arvostelukyvystä ja sen takia Kevan hallituksen puheenjohtaja on oman ilmoituksen mukaan menettänyt luottamuksen Kevan toimitusjohtajan.
Joo, mutta siis hänelläkin on ihan muhkea tällainen ero paketti, mikäli hän eroaa.
Niin
ei
sanottu,
tosin yhtä, ei tosin yhtä aina, oikein kuin Altian tämä 500 000 euron.
Kysehän on aina siitä, mihin verrataan, että jos Kevan toimitusjohtajan erorahaa, joka onko se nyt kahden vuoden palkka tai jotain, verrataan virkamiehiin ja poliitikkoihin, joista puhuttiin, vaikkapa pääministeriin, niin on selvää, että heillä ei ole mitään tällaista rahaa. Tosin eurooppalaisissa instituutioissa on. Siis siellä on tämmöisiä, että kun sä oot ollut komission jäsen tai sä oot ollut Euroopan investointipankin johtaja, niin sulle maksetaan tietty eroraha, mutta siihen sisältyy myös kielto ottaa vastaan vastaavia muita tehtäviä. Eli siellä ei ole eroraha. Mutta sitten jos taas verrataan muihin työeläkelaitoksiin tai näihin pörssiyrityksiin, niin mä luulen, että Ailuksen eroraha on hyvin yleinen, siis parin vuoden palkka.
Kyllä, kyllä.
Pitääkö hänen erota?
Tämä on asia, johon mä en ole henkilökohtaisesti ottanut kantaa, koska hänen eronsa tai eroamattomuutensa ei ole mun luottamuksen varassa. Mun mielestä on hyvä, että Kevan omat elimet, hallitus ja valtuuskunta arvioi tämän asian ja tietysti Ailus itse.
Joo, joo.
Pitäisikö meidän kääntää tämä keskustelu pikkasen nyt?
Rennompaa.
Meillä on vielä muutama minuutti aikaa, että voitte vielä soittaa studion numeroon 020690001. Ben Zyskowicz on meidän vieraana. Kiitoksia, että olet tullut oikeasti. Tämä on ollut minun mielestäni erittäin hienoakin keskustelua.
Kiitos.
Vaikka välillä on kyllä tunteet noussut sekä studiossa että Shoutboxin puolella. Shoutboxissa käydään myöskin erinomaista keskustelua parhaillaan yle.fi/puhe. Sä voit myöskin kommentoida sitä meidän lähetystä Twitterissä hashtagilla Ali ja Husu ja Facebookissa meidän omilla Facebook-sivuillamme. Meidän jinglet eivät toimi juurikaan, joten emme käytä niitä. Ali ja Husu.
Mikä se on jingle?
Jingle on tällainen, siis nämä välisoitot. Meillä ei toimi. Jostain syystä mä saan nyt toimimaan, niin mä teen ne suulla sitten. Mutta
saanko mä yhden asian vielä tuoda esiin?
Totta kai.
Jos aika on, ollaanko me kahteen saakka tässä vai?
Ainakin.
Sano vaan.
Niin, tässähän on noussut esiin nämä asuntoetuna annetut niin palkan osa. Ja mun pitää sanoa, että on voinut olla jotain historiallisia syitä, miksi tämmöinen asuntoetu on tullut osaksi palkkaa. Ja mä voin vieläkin ymmärtää sen, jos vaikka ulkomailta tulee Suomeen joku töihin, vaikka ILOP, niin sille annetaan asuntoetu, sen ei tarvitse ruveta täältä hommaamaan asuntoja ja muuta. Mutta pitää sanoa, että mä en kyllä ymmärrä tätä asuntoetu niin kuin käytäntöä missään muussa valossa enää, tai läheskään missään muussa valossa on näin, kuin että se on tällainen verosuunnitteluväline.
Sitähän se nimenomaisesti
että on. Jos sä saat palkan palkkana, rahana siis, joo, niin sä maksat oman veroprosenttisi mukaisesti sitä veroa, mutta jos sä saat sen asuntoetuna, niin silloin joku verotusarvo, ja käytännössä sä hyödyt siinä erittäin paljon verotuksellisesti verrattuna siihen, että se joutuisi ostaa se asunnon itse ja kaikkia saisi sen rahana. Ja nyt pitää sanoa, että se ei ole Kevan johtajan, eikä Kevan, eikä näiden muiden johtajien, joilla on asuntoetu. Se ei ole mitenkään heidän vikansa, että asuntoetujen verotusarvo on niin kaukana todellisesta käyvästä arvosta, vaikka lain mukaan se ilmeisesti pitäisi olla käyvän arvon mukainen. Eli mä olen sitä mieltä ja esitän ystävälleni Kimmo Sasille, joka on mun paras ja ainoa kaveri, että kun nyt eduskunta ja verojaosto käsittelee ensi vuoden budjettia ja verolakeja, niin eikö nyt olisi oikea paikka eduskunnan laittaa joku sellainen lausuma, ponsi sinne budjettiveromietintöihinsä, jossa se edellyttää, että mahdollisimman nopeasti asuntoedun verotusarvo saatetaan vastaamaan lainmukaisesti käypää arvoa. Tämä korostuu nimenomaan täällä Helsingin kalleilla asuntoalueilla, jossa vuokrat on aivan pilvissä ja jossa tämä jälkeenjääneisyys on aivan ilmeistä.
Hyvä. Mulla on tämmöisiä lyhyitä kysymyksiä sulle, Ben. Uusi suomalainen vai suomalainen?
Suomalainen, uusi suomalaisen poika.
EU-myönteinen vai kielteinen?
EU-myönteinen, mutta en mikään intomielinen.
Perussuomalainen tai persuystävällinen vai vihollinen?
En ole kenenkään vihollinen.
Älä nyt.
Kilpailija voi
olla.
Annanko
mä sanon vielä yksi kappale vielä. Montako mamuja eduskunnassa 2015?
Eduskunnassa, toisin kuin kuvitellaan, on jo tänä päivänä tämmöisiä vanhan polven, jos näin voi sanoa, maahanmuuttajia ollut. Ja on esimerkiksi semmoinen kuuluisa Yleisradio entinen pääjohtaja kuin Hella Vuolijoki. Oli yhden kauden kansanedustaja ja hän oli maahanmuuttaja Virosta. Ja meillä on nykyäänkin esimerkiksi kansanedustaja Naupler.
Mutta ei se ole silleen.
Mutta jos puhutaan tästä uudemmasta
2015
alusta,
nyt puhutaan.
Niin uudemmasta alusta.
Arvioin nyt
2015, halutaan. Niin läpi menee Fatpade Hetemai. Husu yrittää, mutta ei pääse läpi. Ja sitten Nasima Razmyar on erittäin vahvoilla myös. Et sanotaan nyt, että vähintään kaksi.
Hetkinen, miksi nämä molemmat olivat tällaisia kauniit naisia? Onhan meillä siellä tällaisia rumia miehikin.
On niin kuin minä.
Ei, mutta siis maahan, niin kuin näillä onhan siellä, mikä tämä on, tämä Jose Mohamed.
Joo, Hussein on hyvä juristi.
Ei se ole politiikassa enää. Ei se
eikö se ole enää?
Sehän on maahanmuuttajapäällikkö nykyaikaan. Eihän voi olla politiikko ja maahanmuuttajapäällikkö samaan aikaan.
Mä en tiennyt hänen uransa uusista vaiheista. Meillä on hyviä maahanmuuttajia.
Tuo oli muuten vitsi, en mä nyt mitään ehdottaa.
Ei, Hussein olekaan. Mutta Husu ja Husu sekoitetaan usein, siis Hussein Muhammed ja tämä meidän Husu. Mutta
niin.
Eli mä oon teidän Husu nyt.
Siis meidän tarvitaan täällä Yleisradion studiossa. Mutta maahanmuuttajia ehdokkaita on paljon ja läpimenneitä on vähintään kaksi, koska mä puhuin vasta itse asiassa Helsingin vaalipiiristä ja varmasti muuallakin on potentiaalia.
Eli sä veikkaat, että meikäläinen ei ole siellä mukana? Ei.
Jos meikäläisellä tarkoitat siis sinua henkilökohtaisesti, niin mun on sanoa tava valitettavasti, että sinä et kuulu joukkoon.
Hän Ben on ennustaja,
kansanedustaja.
Siis Husuhan pyrkii nyt ensin europarlamenttiin. Eikä se pääse sinnekään, ja sen jälkeen viimeksi se pyrki kaupunginvaltuustoon, ei se päässyt sinnekään, ja seuraavaksi
mä olen.
Sä oot siellä varalla, ja seuraavaksi se pyrki eduskuntaan, eikä se pääse sinnekään.
Mulla on vähän vaikea luottaa. 2012 Lahdessa nähtiin, ja sä lupasit silloinkin, että kokoomuksen kautta pääsee ensimmäiset maahanmuutet, eikä kukaan pääsi, joten mä en luota sun ennustuksia, ja nähdään 2015 eduskunnassa.
Tämä on minun kannalta hyvin positiivinen ennuste, kiitos.
Mitä ihmettä, hetkinen, että varmana.
Et hän on lähdössä ja mä oon tulossa.
Ei, nähdäänkin siinä edessä.
Me vaihdetaan.
Nyt molempien poliitikkojen. Ensinnäkin, jos te päätit, niin mä otan teidät molemmitkin torkkupeitot pois.
Okay.
Ihan vaan sen takia. Mutta ihan näin viimeisellä, niin mitkä työsuhteetuja, minkälaisia työsuhteetuja haluaisit, Ben Zyskowicz?
Mä olen tyytyväinen kansanedustajan palkkaan ja muihin työsuhteetuihin.
Ei kun sano nyt, jos voisit valita jonkun työsuhteetun, niin mikä se olisi?
Ei mulla ole henkilökohtaisesti mitään mielessä. Mä oon ihan tyytyväinen. Oma asunto on, tai itse asiassa vaimon asunto. Ja oma auto on, ja Ford Mondeo, ja mä oon kaikkein tyytyväinen, ei valittamista.
Okay. Tässä on tullut sulle KP Espoosta. Hyvää Ben, puhut kun persu ja puolustat oikeita asioita. Soini varmaan ottaisi sinut tallinsa. Eli tervetuloa.
No, tervetuloa vaan mun talliin.
Tästä tuli myöskin, että miksi te huudatte toistenne päälle, koska me voimme.
Eihän toi ole totta.
Husu, minkälaisia työsuhdeetuja haluaisit? Meillä on tuottaja paikalla, nyt katsotaan.
Joo. En mä nyt keksi mitään heti. Mä pelaan fudista ja mä joka viikko vaimon kanssa mietin, että mennään hierontaan ja mulla menee rahaa sinne, että mä saisin hierontaa kerran kuukaudessa tai pari kertaa kuukaudessa. Se oli semmoinen ihan hyvä.
Siis minkälaisia ihmisiä tässä studiossa on täällä? Mä annan teille niinku täydellisen mahdollisuuden koko Suomen kansa edessä laukoa. Mitä te haluatte käytännössä työsuhde etuina?
Nythän on semmoinen taloustilanne päällä, että ei voi suurta. No ehkä joulupukki, kun on tulossa, sieltä voi jotain sanoa, mutta muuten. Mutta mitä sinä?
Siis minä haluaisin vaimovahdin.
Vahti sun vaimo.
Joo, siis semmoinen vaimovahti, semmoinen, joka olisi. Kyllä te tiedätte. Kaikki, joka on naimisissa, tietää, mikä on vaimovahti. Siis se on semmoinen ihminen, joka käy keskustelua sun vaimon kanssa siitä, että mikä. Silloin, kun sulla ei enää itselläs riitä, tiedätkö, logiikka ja käsitys niin kun keskustella vaimon kanssa, niin vaimovahti astuu kehiin ja hän tekee päivästä paremman. Vaimovahti.